Значи сега малко ще ви поговоря за алгоритъма на Дикстра, но първо пак малко теория да видим. Какви математически идеи може да ползваме, за да го конструираме самия алгоритъм. Каква идея се основава и защо може да бъде направен такъв бърз алгоритъм за намиране на кратки пътища. Значи, казахме, че само положителни сигнали ще разглеждаме, т.е. всяко ребро само ще търпим загуби, докато го преминаваме, или може и нула да е, нали, да няма разходи за преминаване на реброто. И всички алгоритми за намиране на такива най-кратки пътища, това е общия случай на граф, който разглеждаме, те ни намират пътя от един връх до определен друг връх, правят нещо по-общо. Те намират всички пътища от началния връх до останалите върхове в графа. Всички най-кратки пътища. Значи, тая задача да намерим пътя само между два върха не е хубава. Не я решават, не може да се реши само за два конкретни върха, а от един връх се намират всички пътища до всички останали върхове, най-кратките пътища. И вече нашия връх, който е цел, всъщност решението е все едно част от решението на цялата задача. Значи, ако имаме тук началния връх, се намират всички пътища, като те образуват дърво. Оказва се, че те образуват корено дърво тия пътища. И всъщност алгоритмите, които ползваме за намиране на най-кратки пътища, строят това корено от дърво и като страничен ефект намират най-кратките пътища и до останалите върхове в графа. В реалността така ли е? Реалните задачи такива ли са? Примерно, вие в вашите смартфони имате навигационни програми. Примерно, като се намирате във факултета и трябва да идете на гости на някой приятел в Люлин, пишете му там адреса и Google ви казва как да стигнете, ако вървите с кола или ако вървите пеша или ако използвате градски транспорт. Графа, който разглежда Google, е цялата планета. Там от всяка точка до всяка ви същия успех може да кажете, че не отидете в Люлин, ами в Бургас на някой приятел на гости и той пак ще ви нарисува най-краткия път. В тия големи реални задачи не се решава до всички останали върхове в графа как ще стигнем най-бързо, ами се използва само част от графа. Примерно, като кажете, че отидете в Люлин, той ще се прави сметки само за София. Под граф ще вземе, само за София ще го анализира, даже не всички квартали ще използва, защото прецени, че ако минете през някой квартал там до Кремиковци, няма от там да мине най-кратко. Тъй, че в реалните инструменти за ползване, за решаване на най-кратки пътища се използват други специфики на графа. Примерно, че графа е планарен, че се движите в равнина горе-долу и някои негови части се изразват и остава само едно парче, върху което се прави анализ. Но ние тук за учебни цели следваме само задача, в която не използваме такива допълнителни знания за графа. Не знаем, не искаме да налагаме такива допълнителни ограничения, че имаме геометричен граф върху някаква геометрична фигура граф. И затова ще намираме пътищата до всички други върхове. Защо? Първо да изясним защо можем да разглеждаме всички пътища като корено от дърво. Да се представим, че до някой връх, примерно до някой връх в графа е той, да речем, имам най-кратък път, който не минава по това кореново дърво, а ми минава от някъде другаде. Значи от ЕС до ТЕ най-краткият път минава по този маршрут, а пък ЕС от ЕС до В има друг маршрут, който се различава.
Примерно така минава.
Колко ще е дължината от ЕС до В по този втори маршрут, този долния? Еднаква ли ще бъде? Трябва да бъде еднаква, така се оказва. Значи ако приемем, че този път е най-краткият до В, значи и е различен от този, който отиваме до тем, минавайки през върха В, през това междинен връх, значи, понеже то се най-краткия, то е по-къса и то е горния маршрут, ще го кръстя с М1, а долния да го кръстя с М2. Ако то се най-краткия маршрут, имаме такова неравенство, М1 по-малко или равно на М2. Ами тогава аз мога да мина по този и така да стигна до те. Дали да не използвам тая част, за да мина до те. И ако има строго неравенство, това ще е по-кратък път до те и ще е в противоречие с предположението, че през М2 минаваме краткия път до те. Значи не може да бъде този случай, трябва да са равни. И като са равни, значи и този маршрут М2 ми върши работа, за да стигна до В. Тъй, че от такива няколко най-кратки маршрута мога само един да ползвам и не е необходимо да излизам от този кореново дърво, което съм построил. Тоест, каква е, как да го формулирам този твърдение? Ако от тези имам някакъв път, който минава през върхове В1, В2 и стига до някакъв връх ВК, и това е най-краткият път от ТЕС до ВК, всички парчета от пътя също са най-кратки пътища. Значи от ТЕС до В2 е най-кратък път, от ТЕС до В3 ще е пък най-краткият път. Значи началата на всеки най-кратък път пак са най-кратки пътища до съответните върхове. Тук съществено се намесва свойството, че са положителни всички тегла на ребра. Това съображение заради положителното. Не, то май е валидно без значение. Тъй, че тези парчета, като са най-кратки пътища, ако формираме едно кореново дърво от такива пътища. Ето той свойство като ползваме и вече е свойството, че ребрата са положителни, то излиза още, че пътя до това последния връх ще е по-дълъг, по-голямо тегло ще има от тия начала. Значи те пак са най-кратки пътища в съответните върхове, но сумата им ще е по-малка всеки участък е той парче, ако означим D1 теглото му, на той парче до B2, ако е D2 теглото на този път и до последното до ВК, ако сумарно сумата от всички тегла на ребрата е ДК, ще имаме такова неравенство. Д1 по-малко или равно Д2, по-малко или равно ДК. Така монотонна редица, поне са положителни тегла на ребрата. Но Но това свойство е валидно само за такива графи с положителните главни ядра. Добре, сега да ги взема всички най-кратки пътища от нашия връх до останалите върхове и да предположим, че някой вече ми ги е построил, да ги подредя по големина. Значи ако от нашия връх Ес до всички останали върхове пътищата са, да кажем, до върха В1 е с дължина D1 и то се най-малката, най- V2 е с обща дължина D2 и съм ги подредил по големина. Тук междинните върхове не знам кои са. Те се вървят по някакви върхове тия маршрути и последния път е от S до Vn и неговата дължина да е Dn и нека сега дължините им да са подредени по големина. И да се изпиша някои от тия пътища. Примерно от S до върха VI. Неговата дължина ще е DI. И той минава през междинни върхове. Ага ще и кръстя U1 до UK. И то K е препечатление. Значи тук да се разгледам само този път. До предпоследния връх. Понеже той ребро е положително, този връх ще е някой от върховете V, G и неговата дължина D, G ще е по-малка или равна на D, I. Тоест, ако в тая подредба, ако е този ред е подробно разписан и тия ред, G къде ще бъде? G ще е с по-малка обща дължина, ето G тия път, значи някъде нагоре ще бъде, някъде по-нагоре. Тук той ще бъде някъде U1, UK, което всъщност съвпада с мен. G ще бъде по-нагоре в моя списък. Или пътя до този връх VI ще бъде вече построен, ако си представим, че моят алгоритъм ги строи един по един в този ред, по нарастване на дължината им на най-кратките пътища. Този път от S до VI ще бъде някой от вече построените по-нагоре пътища, плюс е това последно ребро. Той се получава от някои от конструираните пътища с добавяне на едно ново ребро. И и всъщност това е идеята на алгоритъма на Дикстра. Той строи пътищата до всички останали върхове по подредени, сортирани по дължина с едно. Строи ги един по един, като в началото първия път до кой връх ще бъде. Ами до себе си. Той ще е с дължина 0. Значи той ще е път без ребра и де едно ще бъде равно на 0. Т.е. все едно от S до себе си. И всеки следващ в списъка ще се получава, като към някой от предишните прибавим едно ребро. И вижте сега това свойство до какъв алгоритъм не боли. Значи след като, ако сме построили всички пътища до тук и търсим този, не знаем нито кой е върха ВИ, нито как изглежда самия път, Но знаем, че той ще е някой от предишните пътища плюс едно ребро. Той ще има такъв вид. И що има такъв вид, можем да построим от всички тези достигнати върхове, да добавим едно ребро към някой недостигнат връх и да намерим минимума. Той ще е най-малкия с това свойство. Значи, какъв алгоритъм ще получим? Аз съм построил вече пътищата до няколко върха. Примерно до V1, S съвпада с V1, всъщност. До V2, до V3, до V4 съм построил пътищата и ако тая част от графа е отделена в едно множество V1, всички останали ги отделя в множество V2, и взема всички ребра по разреза, всяко от тия ребра, то свързва някой от върховете и до някакъв връх VL, където L е по-голямо от T. Тия първите върхове съм си ги номерирал, дето първите достигнати върхове съм ги номерирал от едно до И. И за всяко от тези ребра аз до VK достигам, от S достигам до VK за цена DK, а пак до този връх L ще достигам за цена колко е теглото на реброто. Значи, добавянето на този ребро, какви тегла ще ми дава? За всяко ребро от разреза, той има този вид, ще добавя цената за достигането на този връх от ляво, плюс цената на реброто. Значи, новата цена ще бъде тая сума. И най-краткият от тия пътища ще е този, за който се достига минимума на тая стойност. Тоест, аз ако мога да поддържам тези досега намерени цени на пътищата, и за всяко ребро от разреза, аз му знам цената, защото тя се е дадена в дефиницията на графа, трябва да намеря минимума от тези числа, за да изчисля следващия в редицата там, който се получава. Ами то е същото като алгоритъма на Прим. Само че при алгоритъма на Прим търсехме минимума по тия ребра от разреза, а при алгоритъма на Дикстра търсим минимума на тия сума. Но ние тия числа веднъж да винаги ги изчисляваме за достигнатите върхове и ги знаем. Тъй, че алгоритъма на Прим и на Дикстра са всъщност един и същи алгоритъм. Нищо, че единия търси минимално откриващи дървета, другия търси най-кратки пътища в граф. Техните реализации са напълно идентични. И двата случая разбиваме графа на две множества върховете. На множество, върху което вече имаме някакво дърво. В единия случай той е неориентирано в алгоритъма. Например, тук е ориентирано дърво от достигнатите вече близки върхове с едно от началния връх. Другия е от неизследваните върхове. Другото място от неизследваните върхове. Върху ребрата от разреза трябва да поддържаме информация и да търсим минимум, но в единия случай търсим минимум при алгоритъма, например, само от ребрата на разреза, а в другия случай върху тия суми. Но тия числа, разстоянията до вече достигнатите върхове, те веднъж като се изчислят, се стоят постоянни и не зависят от нищо друго по-нататък. Тъй, че времето за смятане е същото и техниките за прилагане на алгоритъма са същите. Така че ако разгледате внимателно реализации на тези алгоритми, ще видите, че само е тая част се добавя в алгоритма на Dijkstra, програмните кодове. И сега, понеже има време, аз ще ви направя пример, но и тия разсъждения са и доказателство за неговата коректност, че като прилагаме тая схема, ние ще построим точно поредица, на всяка стъпка ще правим един нов път, ще конструираме в това дърво на достигане на върховете, който ще е най-краткият път до съответния връх и той ще се състои от вече намерен най-кратък път плюс едно ново ребро. Айде сега ще направим пример, който е като оня пример, дето го правих за алгоритъма на Прим, само че ще бъде с ориентирани ребра и табличката ще я направя така, както бихте я направили на лист. Аз пак ще се върху неориентиран граф ще го правя примера. Това ще ми е върха S. Айде някакъв такъв граф да направим с скрит игла. Това ми е в карте. Сега да се номерирам другите, да сложа имена на другите върхове. Сложах ли има всичките имена? И сега ще се правя тук табличка, има като за вашите тетрадки, за да е удобно. Какво казахме? В началото в разреза ще сложа само върха S. А останалите върхове ще ги изпиша в тази табличка. Те е върха, до който искам да достигам. Сега тук ще изписвам е тая стойност D плюс стиглото на реброто и G, което е интересува по разреза. Значи в момента имам само D1, което ми е S, а то е 0. D1 е 0, това е разхода да стигна до върха S. И от него се стига само до ребрата A, D и F, а всички останали трябва да са безкрайност. Тук ще е безкрайност. И тук ще е безкрайност. D и F. А до върха A ще стигам за цена 5. И от кой връх трябва да тръгна, от кой връх се достига, от върха S се достига директно. Върха D ще достигна за цена 4 и пак от S тръгвам. До върха F се достига за цена 3 и тръгвам от върха S. Значи от тези числа, дето тук съм ги написал, трябва да избера най-малкото. Това е 3. Значи в моето коренно дърво включвам тая тройка И сега трябва да включа да, и в разреза трябва да включа всички излизащи от F ребра. Значи от F излиза ребро до върха E. Къде ми е върха E? Тук. Значи това го зачерпвам и казвам, че до E мога да достигна за колко време? Колкото е цената до F, тя е 3, плюс цената до E. Значи 5 плюс 3, 8. За 8 и ще излеза от върха E.
Тук си попълвам следващото число. Табличка.
Сега трябва да намеря най-близкия до S от тия до сега изследване, до тия, които не са оградени в кръг. Значи от той. Друго има ли? Няма. Значи, наистина, ако се представя, че сега разреза ми вече покрива S и F, от този разрез излизат три ребра, те достигат тия три върха и наистина от тия три трябва да търся най-ефтиното. Това е с цена 5, това е с 4, това е с 8, значи това е най-ефтиното. До D също намирам най-краткия път, вече той е с цена 4. От D обаче излиза две ребра. От D излиза ребро, това ребро не съм отдал тегло, я да му дам тегло. Три да му дам. От D излиза ребро към E и от D излиза ребро към C. Значи това ребро към E означава, че може би намирам по-кратък път до E. Аз в реда на E съм записал, че до него мога да стигна за 8 часа, примерно, като мина през F. А сега виждам, че ако от D достигна до E, ще прибавя 3 часа към времето за достигане на D. Значи, до D достигам за 4 часа, плюс тия 3 ще станат 7, по-кратък път на мен. Той ще го зачерпна сега и ще пиша, че за 7 часа достигам, ако мина през D. Ако пристигна от D. Само реброто, което директно влиза в този връх, само за неговия друг край се интересува. Значи това ребро вече го забранявам от F до D, защото съм намерил по-кратък маршрут. Преди бях намерил от S до F и след това до E, а сега намерих от S до D и след това до E. Сега другото ребро, което излиза от D, достига до C. Да видим сега за C какво знам. За C в момента знам, че е на разстояние безкрайност от началния връх, а сега намерих истински път, който не е безкрайност. Той вече е пътя до D, който е с тегло 4, плюс цената на това ребро, значи 6. За 6 часа идвайки от D ще достигна този връх C. И тая старата информация вече мога да си я зачерпя. Сега вече имам кандидати, нали, тези вече са оградени, те вече са намерени най-кратък пътища. Кандидатите за новия най-кратък път са тия трите, които не са безкрайност. И от тях най-кратко е това, до А. Значи я го включвам в намерените най-кратки пътища и го заграждам. Сега трябва да изследвам пък ребрата, които излизат от А. От А до Б излиза ребро, Б до сега е било безкрайност, а сега ще стане 6 плюс 5, 11, и то се получава, ако пристигам от А. И другото ребро е от А до С, айде да видим с С какво става. С, до сега съм намерил маршрут, който е с дължина 6, той е така минаваше, а сега намерих нов, който първо достига до А за цена 5, и после плюс 4, 9. Ама аз съм намерил с цена 6. Значи този новия маршрут не върши работа, той е по-дълъг. Тъй, че това ребро го игнорира, то не е интересно в моя разрез. Няма смисъл да го разглежда. И сега останаха тия кандидати. Този. Те са оградени, значи от А, Д, Ф съм намерил, А тия трите останаха като кандидати.
Значи най-краткият е този път до С. И това откъде ще влезе реброто? От Д. Тук всичко се пише. Значи това ребро намира най-краткият път до С. И сега трябва да изчисля всички други ребра, които не са зачеркнати и не са избрани. Значи и тия трите ребра трябва да преизчисля.
Първо пътя до P трябва да преизчисля. До C стигнах за 6 единици, плюс тия 2 ще станат 8. А до B пътя е 11 единици. Значи то е лош път до B. Изчерпвам го. И пиша нов, който е с 8 единици и идва от С. Е, това ребро ще надокара до Б по-евтено, зато е интересно. Ето е от С до Б, с тегло 8 става общия път. Той маршрут е до Т. Те до сега беше безкрайност, а сега вече намерих път до Т, който не е безкрайност. Той ще бъде тия 6 единици до С, плюс 4, 10. И ще влизаме от С. И последното ребро е до Е. Е, до сега го достигах за 7 единици, а сега този път до С и след това до Е е 6 плюс 3, 9 единици. Значи той не е интересен, защото имам по-кратък намерен. И с това завърших изследването на тия три ребра. И кои трябва да анализирам? Които не са оградени в кръгчета? Те са до Б, до Е и до Т. Най-късият път е това с 7 единици. Значи той е до върха Е и трябва да го включа. Той е от през Д минава, значи това ребро ще включа от ключ дърво. И от него излиза само едно интересно ребро до Т. Значи до Е пътя е 7 единици плюс 4, 11. Ама тук съм намерил по-кратък път вече. С цена 10, значи той ребро не е никак интересно. И останаха за неоградени два върха. Б и Т.
Избирам Б, защото числото му е по-малко. Значи то ще пристигам от С. Тук ще...
И вижте, моето кореново дърво вече има, тук излизат три ребра, тук е две и тук е едно до Б. Сега, от Б излиза едно неизследвано ребро, от Б до Т, пътя до Б сега е 8, плюс тия 2 – 10, значи до Т намерих път с тегло 10, той е равен от това път с тегло 10. Мога да го заменя, но мога и да не го заменя. Те са с еднаква дължина, се тая. Дали? Ай, ще се го запиша тук да видите 10 през Б, ако мина, пак ще дойда за тегло 10. И всъщност аз получих, че до моя връх Т има два пътя, които са с тегло 10. Дали, сега кой от тях ще избера дали от С до Т или от Б до Т, се тая. Те са с еднакво тегло. Но тая таблица, айде да речем, че съм избрал от С до Т. Тая таблица вече ми казва колко са най-кратките пътища от С до всеки връх, тия оградените в кръгче числа. Освен това мога да намеря как се стига до тях. Например, ако искам да видя как да стигна до върха Е, ограденото кръгче казва, че цената на пътя е 7. И ще стигна, ако последното ребро, по което минавам, е през D. Значи, за да стигна до E, тук мога да се строя пътя наобратно. Трябва, навръщане се едно, трябва да мина през D. А до D пътя е в цена 4 и той тръгва от началния връх S. Е, така, гледайки тия върхове тук под чертичката, може да се възстановите пътя назад. Всъщност, и тези числа под чертичката ви описват кореновото дърво. Родителя в кореновото дърво задава. Става ли горе-долу ясно? Горе-долу. Трябва да го тренирате за да си го правите самички. И по същата схема може да възстановим и пътищата до крайния връх. Те, ако искате другия път да изследвате, това може да го зачеркнете и тогава ще възстановите, че за да стигнете до Т, трябва да минете през Б, за да стигнете до Б, трябва да минете през С, за да стигнете до С, трябва да минете през Д и за да стигнете до Д. Ето тук един по-къв сложен път ще конструирате, но той ще е верен. И до година, в тая схема, в която поддържаме за всеки връх само едно ребро в разреза с оптимални свойства, което поддържа минимума на оная сума или пък алгоритъма на преминима реброто, тая структура върши работа, не е лоша за тия два алгоритъма. До година ще учим друга техника, при която поддържаме информация за всички ребра в разреза някаква, но бързо изчисляваме минимума. Там с някаква подходяща структура от данни, която се нарича HIP, Binary HIP или пирамида на български, но тези неща са малко по-тънки, ще ги учим в курса по алгоритми. Тия задачи за минималното дърво или пък за най-краткото пътища имат и варианти, които могат да звучат по друг начин. Примерно, можем с известна модификация, не е много сложна, да търсим най-широк път. Примерно, представете си, че се движите из София и искате да минавате тръгвате от един квартал, искате да стигнете до друг квартал, но искате да се движите по най-широкия път, който има най-малко задръствания в някакъв смисъл. Тоест, не ви интересува сумата от теглата, ами ви интересува минимума на теглата да е максимален. При малко трудно се разбира. Не да тръгне. Сега ако минат по този път, тук най-тясното място е тази двойка. Ако обаче минат по този път до те, най-тясното място ще е тази тройка, т.е. по по-широк път ще мина. Шанса да падна за дръстване ще е по-малък. И нали, при този алгоритъм, всъщност тук ще може да минем по маршрут. Ако минат по този маршрут, най-лепото ребро ще е 4, т.е. това ще е още по-широк. И модификация на алгоритъма може да търси такъв най-широк път, където по целия път най-тясното място да е най-голямо. Да е възможно най-голямо. Помислете как да модифицираме алгоритъма на Дикстра, за да намираме най-широк път. Въобще имат варианти тия задачи, които имат практическо значение и се използват в много реални приложения и двете. Но с това аз приключвам темата за графи. Тя е много сложна и дълбока. Има най-различни задачи в практиката, които водят до задачи върху графи, но ние вече по-нататък курса по алгоритми ще разглеждаме още интересни задачи. Сега от следващата седмица, всъщност ние имаме още две седмици на нова година, ще започна една друга тема за булеви функции, която пък обсъжда техни интересни свойства и задачи, които възникват от тях. Те пък се прилагат при конструирането на хардуера на компютрите или в разните интересни задачи. Ма, той ще го мислим по-натам.